Sayıt etrawynda Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Lewap vilayatyndaky Türkmenabat şäherindäki we Sayıtdaky howpsuzlyk işgärleriniň tas ählisiniň diýenýäli mellek yerleri bar diýip Azatlygyň yerli habarçysy Anamdar Çeşme salgylanyp habar berýär. Türkmenabadyň şäher polisiýa bölümine işleýän ofiserin anonimlik şertinde beren maglumatyna görä, öz gulluk wezipelerinden bir kanun peýdalanmagy gowy görýän howpsuzlyk işgärleri yerden ýönüki kärinleçilerin alyp bilmeýän girdejilerini alýarlar.
MHM-niň Lewap vilayet bölümine işleýän ýönüki sürücüýiniň ýa-da praporşigiň hem saýatda mellek ýerleri bar. Olar esasan mövsümlüğün kəsir etmək ya ektirmekle meşgul olunyarlar. Kəsir biznesi çoların eline deysek hem bolor yaşayan yerine ya da daçı yerlerine yürüytü ammar qurup kəsirin çiğlılığını yetiriyen, son bazara çıkarılacak önümlörün ağramını azaltman saklayan hova şertlerini dörödüp sıvıdış ulgumunu sağlap, xaltalara salınan kəsirleri gerek vaatını içine saklayarlar.
Deyip azatlığın çeşmesi aytti. Onun sözlerine göre Lewapda yılın devamını bir neçe kadar kâşır defisiti yani yetmezçiliği döreyer ve hopsuzluk işgärleri bu defisitten kovu peyda görmeyi öğrenipdirler. Bundan başka çeşmenin tasdiklemeğine göre milli hopsuzluk işgärleri beylek kârinleçileri ya kâşır satyan adamları korkulup onların ellerine kâşırlarını ardan vahadan satın alıyarlar.
Bu ýagdaý ýagny beýleki adamlaryň käsirlerini ýygnap almaklary olara emeli ýagdaýda gytçylyk özlerine gerek käsir defisitini döretmek mümkinçiligini berýär. Şol defisit dörenden soň olar öz toplan käsirlerini bazara çykaryarlar.
Dip polisiýa bölümindäki çeşme Azatlyk radiosyna aýtdy. Şeýle-de anonimlik şertinde gurulan ofiser milli howpsuzlyk işgärleriniň etrap polisiýa bölümi bilen gowy hyzmatdaşlykda bolýanlygyny gurrun berdi.
Olorun ayratin gowy gatnaşýan polisiýa işgärleri bar. Şolaryň kömegi bilen türmeden boşap gelen ýa-da polisiýanyň hasabyna duran adamlary mugutuny diýen ýaly diňe iýjek işçiligini berip öz mellek ýerlerini işledýän howpsuzlyk işgärleri hem bar.
Diýip adatlygyň polisiýadaky çeşmesi aýtdy. Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jeminiň Türkmenistan'daki yer korrupsiyasına bağışlanan yürüte gepleşigini dinleyersiniz. Adatlygyň mart ýetindäki habarçysy hem welaýetdäki gowy, suga ýakyn yerleriň häkimlik başlyklar, öňkemellerler, Aşgabatdaky ministrliklerde işleýän adamlar, prokuratura, Milli howpsuzlyk ministrligi, polisiýa işgärleri tarapyndan 50-100 hektarlap alınıp ussatlarça ulanylýanlygyny habar berýär. Başlıkların yerlerinin esası bölümünü göyök, bakçekinleri, mal otları, yoruncu, mekkece gün ekiliyar. Elbette, göz ve yokçuluk için buğday ekilen yerler hem var. Yönü, ol buğdaydan alınan hasıl hem hükümeti tavşırılman, çöllü vakılayan mağarlara iyim hükmünü ulanılıyar. Gogo çeken yerlerinin paltalarını olsa birinci yüzünü yığdırıp son kalın odalarını çöldeki mağaralara ekidip veriyerler deyip havarçı bilen anonimlik şertinde kuruluşan kârenine saytti. Ayrı ayrılıkta kuruluşulan adamların tasdiklemeğine göre emellerleri değişli potrot yerleri büccet idaralarının işgarlarının hasabına dolanırlıyar. Oğulurdaki Sadı daykanların yerleri, onların öz güçleri, şol sanlı çağırların, ayal kıyıların zekmeti bilen saklanılıyar ve becerliyar. Emma emirlarlar, hakimlikler bilen bile olan sonlar, bütçe işgarlarından pul topladıp, potrot yerlerine işleyen, hakkını tutma adamların, hakkını işini yitirmekten korkan, çaresiz rayetlerin hasabını töleyerler deyip adatlığın sökvetteş aytti. Paltı yığım devrününü her işgar hakkını tutulun günlükçe gününü 40-50 manat pul veriyer. Bütçe işgarları yatımlık gidip işleyen işgarı 400 manattan pul vermeli oluyer. Her edarıdan yatımlığı 10 gün işlemek için 15 bütçe işgarından pul alıyarlar deyip yağdayı kovuluyen Yaşayız aytti. Onun tasdiklemeğine göre buğday örüw döwründe hem edilşunyň ýaly mejbur çäreleri ýürürlýär. Buğday örüw döwründe büdje işgärlerinden ýygym üçin neýlip 30 manatdan pul ýygnaýarlar. Gogoçy tog başlanyna bolsa işgärlerden günlük 30-40 manatdan pul çöpleýärler. Şeýlelikde emellerlerin potrot yerlerini ekilýän ekinleriň yetişmegi ýygnalmagy üçin olaryň öz üýlerinden kän pul çykmaýar diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Bu iş usulü aydılmağına göre emirlerlerin bakçı ekinlerine işledilen adamlara hak tölününe hem ulanılıp biliniyor. Tesirli adamların gök, bakçı ekinlerine işleyen işçilerin aylık haklarının hem belli bir bölüğü büccet işgarlarının hasabına yapılıyor. Velayetin üstepi Oğulhan, Zehmet Dayhan birleşiklerini Sakarçağanın Çaskın Ovası'nın anırsında yerleşen potret yerlerinin ehlisi tesirli adamlar tarafından eğlenen, köp yer hususulaştırılan, 99 yıllık şertname bilen berilen mülk yerlerindeki kov yerleri emirlarlar kârenli hükmünü alıyarlar. Sonra 4 yaşıl geçeninden son hakimlik gülen gürleşip ol yerleri satın alıp hususulaştırıyarlar deyip yerli hünermen aytti. Aydılmağına göre kovu yerlerden yer alayan emirlarlar yer mümkünçülüklerini çölle baktırayan mağarlarını otim bilen üpçün etmek üçün hem kovu peydalanıyarlar. Kovu yer alayan emirlarların mağarları hem saylama mağarlar. O huzurluk ministerliği ile gepleşip dışarı yurtlardan getirilen süyütlü, etli mağarları öz hasaplarına geçiriyorlar. Sadı Dayhan potrot yerini azap edip dahoda karışıyor. Sol pul bilen çıktıcılarını yapacak oluyor. Emma emirlarların bu hili aradası yok. Oların yokumu bir telefon canını bitirliyor deyip azatlığın başka bir sökvettes etti. Şeyle de emirlarların paltı, buğday hasılını tavsıran hükmünü kalp resminame almağının hem ören ansattığı havar veriliyor. Emirlarların yerleri köplünç oların daşkın rak karnaşlarının ya anandar tanışlarının adını resmileştiriliyor. Oları karra pensiya çıkanızda adınıza yazılan potrot mülk yerlerinden peyda görürsünüz. Hiç yerde sesinizi çıkarmayan deyip tavsırıyorlar deyip bir dayhan aytti. Onun tasdiklamağına göre dini potrot yerlerde Oğuzhan'a yerleşen hovdanların hem belli yerleri hususulaştırılıp özünün orayan adamlara veriliptir. Karoğun kanalının kenarlarını bağlı tutmak kadagan edildi. Bir yerde bağlı tutmak için bağlı firmalarının ruhsat verilen işgari olmalı. Kanalın kevri yerleri milli hovsuzluk işgarlarına değişli. Yönökü adamlar o yerlere barıp bilmeyer. Sebebi bir yerler berk koruluyar deyip yaşayıcıların biri odolku kovunların geçen nün aydıp değerini. Emirlarları değişli zey kanarlar, mülk yerlerindeki yapılar kazılıyar, arasalanıyar. Ama ova adamlarının yaşayan yerlerinden geçen zeykeşler yapılar kazılman gömülüp yatır. Sebebi hakimler ova adamlarının avadançılığı, durmuş şeritlerle kazıklanmayarlar. Olar dini emirlarların hizmetini, genişlikteki ehli teknika bayların işin etmeli. Dayıkanların novatı dini başlıkların işi kutaranından son yetiyar deyip adatlığın anonimlik şertinde urlaşan sökvette saytti. Onun tasdiklamağına göre genişliğin oğu huzurluk işgarları oğu yerlerindeki yapıları zeykeşleri kazdırmak için öyme öy aylanıp huzurluklardan pul toplayarlar. Türkmen hakimiyetlerinin sol sahanını odoluk hakimlerin ve beyleki tesirli adamların yüzürüyen kalplikleri var adakı malumatlar köp olması da valtal valtal kararsız neşerlere sızıp çıkıyor. Yönü yurt yapık olan son onları yerine varlamak kıyın oluyor. Sol ruhatta bu fiil malumatları sızırıyan adamlar kopsulluk aladılar sebepli öğrenlerini pas edip bilecek detayların köpüsünü. Sol sahanını vakanın anık olan yerlerini hem gizlemeli oluyor. Sinçilerin köpüsünün fikrine göre bir yağday yer ve dayıkançılık gülen bağlı korrupsiyanın köplönç açılmağın kalmağını, gözipeli adamların korusuz rayetleri mümkün olduğu ken ve uzak ezmeklerini kovu şerittir ödeyer. Ova yerlerindeki yer korrupsiyası varadaki malumatlar dini adatlık radyasına değil. Eysem beyleki kararsız nesirlere hem gelip kovuşuyar. Türkmenistan'ın kronikası nesirinin havarçılarının kolayda çıkaran malumatlarına göre misal için Levap vilayetinin Darganatı etrafının Oğu Huzurluk Birleşiklerindeki suya yakın ekrançılık yerleri yasama adamlara 10-15 hektardan bir kanun yağdayda bölünüp veriliyor. Düýbi Wenada ýerleşýän neşirin maglumatyna görä, gürrüň edilýän mellekleriň hakyky eýeleri Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň we prokuraturanyň yerli bölümleriniň işgärleri bolup, ol yerlerde gowçy ýa-da buğday derle has gowy girdeji berýän göwgi önümlere kilýär. Aýdylmagyna görä, bu yerleriň eýeleri ekiş we hasyl möhsümünde günde 50-70 manat hak töläp, işsiz ýa-da öz ýeri ýok adamlary hakyna tutýarlar. Halaç etrafının Sultan Yazgala, Rahman Çağı genişliklerine bay adamlar yerleri giyinletme üçün gömlen zeykeşlerin geçen yerlerinden, suga yakın yerlerden 25 hektardan kerenlesine yer alıyarlar. Olar Dayxan Birleşigini kamala, paxta öndürmökten alınan girdeci hükmünü 7000 manat tövrağı tölög töleýärler. Yönü esasan göw önümge gağun öndürüp yetiştiriyarlar deyip havardaydılar. Bir yerlerin Howpsuzlyk işgärlerine ýa odalky emellerlere berilmegine diňe Dayxan birleşikleriniň ýolbaşçylary jogapkärçilik çekmeýär. Suga ýakyn ýerde gömlen zeýkeşleriň ýerine açylan ekin meýdanlarynyň bölünip berilmegine suw hozalyk müdirliginiň wekilleri hem gatnaşýar diýip Türkmenistanyň Hronikasynyň yerli habarçylary habar beripdir. Adatlygyň habarçylarynyň hem habar berişi adaty kärenneçilere yerlerine gök Bakçı ekinlerini ekmek köplen çıkadagan edilýär. Olar kärenli yerlerine gelýän ýapları hem öz güýüşleri bilen arasalamaly, arçamaly bolýarlar. Suw nasoslaryny bejertmek üçin hem çykdaja edýärler. Türkmenistanyň Hronikasynyň ýazmagyna görä, bir kärenneçi gamyş basan ýabyň 150 metr yerini arasalatmak üçin ekskavatorça 750 manat pul töleýär. Pul bolmadyklar bu işi el güýji bilen etmeli bolýar. Neşirin geçen ýylyň güýdünine beren maglumatyna görä, owa adamlarynyň köpüsi paxta ýa-da buğday hasylyny ýetişdirmek üçin maşgala bolup bary ýogy 2-3 hektar ýer alyp bilýär. Emma her Dayxan birleşiginde 20-40 hektardan ýer alýan kärenneçiler, öňkü kadylar, prokurorlar, häkimler hem bar. Olaryň odal zeýkeş geçen yerlerden, hasap alynmadyk yerlerden alan yerleri hem bar diýip Garaşsız Neşir'in kolayda çap eden havarına ediliye. Hormatlı dinleyiciler. Eysem bu mesele var da size nakili pikir garayışlar var. Eger de ova yerlerin naki yer karruhçası ile bağlı maglumatlarınız bar olsa bize yetirmenizi hayiş ediyarız. Biz sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklarız.